89,8, 98,2 in 104,3 MHz. Naš in vaš Radio Ptuj.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke Radia Ptuj. Po vstopu slovenske industrije jekla v lastniško strukturo Perutnine Ptuj je bilo zastavljenih veliko vprašanj. Še veliko teh ostaja neodgovorjenih, zato smo k pogovoru v studiju našega radija povabili prvega moža Perutnine Ptuj, gospoda Tiborja Šimenko, ki je krmilo ptujske družbe prevzel konec januarja letos. Gospod Šimenka, lepo pozdravljeni pri nas.
Lep dobro dan tudi vam.
Čeprav na čelo Perutnine Ptuj službujete šele od začetka tega leta, pa ste imeli to družbo priložnost spoznati že veliko prej. Je temu tako, kaj ne?
Tako je. Nekje sredi leta 2014 sem bil strani bank upnic poklican oziroma se z njimi dogovoril, da bom imel vlogo pooblaščenca za njihove interese oziroma podrobno je in natančno je povedano, da bom spremljal izvajanje programa prestrukturiranja, ki so ga banke upnice podpisale za Perutnino Ptuj.
Na mesto predsednika uprave Perutnine Ptuj so vas imenovali novi lastniki, s katerimi pa sodelujete že več let. Tudi v slovenski industriji jekla ste z njimi delali, kjer ste bili tudi predsednik uprave. Kakšne so pravzaprav vaše izkušnje z nam in tukajšnji javnosti manj znanimi ruskimi lastniki? Kakšna je pravzaprav njihova poslovna kultura? So zahtevnejši, strožji? Kaj bi dodali?
Moje izkušnje so zelo pozitivne. Poznam se z njimi od leta 2007, ko so vstopili v lastništvo slovenske industrije jekla, takrat z 55% deležem in ob spoznanju, kakšen njihov odnos do razvoja, do dolgoročnega razvoja družbe in seveda pol tudi z realizacijo vseh strateških projektov, ki so bili dogovorjeni s pogodbo med državo in njimi, se je izkazalo, da je njihov izključni interes dolgoročni razvoj, stabilen razvoj družbe, vlaganja, internacionalizacija, skratka vse drugo kot neki špekulantski motivi, ki so bili takrat tudi v medijih zelo prisotni oziroma so se naklepali ob tem, kaj bo s temi lastniki, neke slabe prakse iz podobnih primerov, so se obujale in seveda realizacija oziroma življenje, ki je teklo, je demantiralo vse te slabe občutke in pa bojazni. Družina Zubicki, ki je pretežni lastnik slovenske industrije jekla in danes tudi Perutnine Ptuj, je zelo odgovorna družina, imajo dolgoletne izkušnje iz metalurgije sicer, ne iz te mestno predelovalne branže, vendar upravljanje družb, korporativni značaj in pa kultura, ki jo imajo v svojem velikem podjetju v Rusiji, je enak tudi tukaj in izkušnje so zelo pozitivne.
Strožji kot recimo slovenski poslovneži?
Ja, strožji, ker vse jaz lahko rečem iz moje prakse, prej smo bili v državni lasti, nočem reči, da država ni želela biti odgovorna, vendar država, hočeš ali nočeš, direktno ali pa indirektno se vedno upleta neka vrsta politike v upravljanje, ta vpliv je vedno prisoten, ta je še danes prisoten v podjetjih s pretežno državnim lastništvom in čim je tak moteči dejavnik, potem upravljanje ni povsem profesionalno in odgovorno in to ni dobro za razvoj družbe.
Gospod Šimenko, ko sva se marca letos pogovarjala za oddajo Gospodarski izziv, je bilo za predstavitev rezultatov, kot ste dejali, še prezgodaj. Vendar ste bili že takrat optimistični. Kaj nam lahko danes poveste o poslovanju v letu 2015?
Na prvi pogled je poslovanje nekoliko ali pa rahlo slabše, kot je bilo leto 2014, vendar malo bolj podroben pogledu in natančen pogledu rezultate poslovanja govori v prid temu, da je poslovanje celo boljše, kot je bilo v letu 2014. Prihodki so sicer za 10 slabih milijonov nižji kot v 2014 in so se realizirali na 247 milijoni evrov, govorim za skupino kot celoto. In pa dobiček je nekaj manj kot 100 tisoč evrov, vendar je treba vedeti nekatera dejstva in sicer, da je v lanskem letu v rezultatu te družbe bila, bom rekel, počiščena vsa tako imenovana črna zgodovina oziroma vsi tisti dubiozni projekti in pa dvomi ali pa kakšni sodni spori, ki so bili odprti in še v prejšnjih rezultatih niso bili predmet stroškovne kategorije, tako da je sam dobiček iz poslovanja brez teh nekaterih izrednih stroškov in dogodkov boljši kot v letu 2014 in se je realiziral v višini 25 milijonov evrov. Tako da, vkolikor ne bi imeli teh izrednih stroškov povezanih za to preteklost in pa tudi nekaterih relativno visokih stroškov povezanih za dokapitalizacijo, tu menim predvsem na vse cenitve, honorarje svetovalcev, honorar BNP, to je Pariba francoske banke, ki je vodila proces iskanja dokapitalizatorja, potem bi bil tudi čisti dobiček precej višji in bi bil realiziran v višini 7 milijonov evrov.
Ste pa v začetku aprila letos najeli 73 milijonov evrov tako imenovanega sindiciranega posojila. Kot ste sporočili medijem, bo Perutnina Ptuj tega črpala v treh sklopih. Prvi bo namenjen refinanciranju obstoječih finančnih obveznosti Perutnine Ptuj oziroma njenih odvisnih družb, drugi financiranju sezonskega obratnega kapitala, medtem kot tretji predstavlja odobrene limite, ki se lahko črpajo po potrebi. Nam lahko pojasnite kaj več o tem?
Že sama višina tega sindiciranega posojila dokazuje to, da so banke popolnoma obrnile ploščo in odnos do Perutnine Ptuj je povsem drugačen, kot je bil pred nekaj leti. Že samo dokapitalizacija oktobra lanskega leta v višini 40 milijonov evrov, ki ga je izvedla slovenska industrija jekla, se je zadolženost skupine iz 110 milijonov evrov znižala na 70 milijonov evrov, Perutnine delniške družbe na Ptuju pa na 53 milijonov evrov in zdaj si že primerjava tega dolga za novim posojilom, ki je 73 milijonov evrov, dokazuje, da banke zaupajo mnogo bolj Perutnini danes, kot so pred nekaj leti, da je finančni položaj Perutnina izredno močan in dober. Mislim, da smo danes finančno nadpovprečno zdravi in dobri v slovenskem prostoru, da je redko katera industrija tako finančno stabilna, kot je Perutnina danes in da je finančni vzvod izredno nizek. To pomeni, da je neto finančni dolg napram dobičko iz poslovanja daleč pod povprečjem oziroma daleč mnogo boljši, kot je povprečje slovenske industrije.
Torej, odlično poslovanje beležite in tudi banke vam zaupajo, kar je spodbudno za to okolje. Sicer pa se na našem koncu veliko neuradno govori o Perutnini Ptuj, kar verjetno slišite tudi večkrat sami. Govorice so seveda govorice, nas pa zanimajo dejstva. Je res, kot ste že omenili marca v pogovoru za naš radio, da boste pričeli znatnim povečevanjem prireje piščančjega mesa? Govori se o bistvenem povečanju, tako neuradno.
Zdaj, kaj je termin bistveno povečanje, seveda relativna zadeva. Ne? Mi smo že v letošnjem januarju želeli povečati proizvodnjo, seveda vzreja ima svoj ciklus in ne da se čez noč teh procesov bistveno pospešiti, vendar je res, da smo v prvem kvartalu povečali vzrejo v primerjavi za preteklim letom in tudi res je, da imamo namen v letošnjem letu povečati proizvodno, to se pravi temu posledniču tudi vzrejo piščancev. Naši načrti so še vedno taki, želimo vsaj 10% povečanje v letošnjem letu, ali se bodo uresničili ali ne, ni odvisno samo od nas, seveda so tržne prilike in pogoje tisti, ki bodo povedali svoje, ali je to možno ali ne. Naši načrti so taki, v prvih mesecih je kazalo, da bo temu tako, da bo to možno. Zadnja dva meseca je na trgu in to predvsem na trgih bivše Jugoslavije v regiji, kjer smo precej močni, situacija nekoliko slabša in je pod pričakovanji. Kot vemo, je tudi kupna moč na teh trgih slabša, kot je v Sloveniji. Te države so na nek način skoraj da bankrotirale, če govorimo o hrvaškem, bosanskem, srbskem, kosovskem, makedonskem trgu in svoje naredila tudi evropska politika oziroma embargo, ki so ga evropski poslanci in pa komisija sprejela do Rusije. Ta embargo je povzročil veliko škode. Mesa je mnogo več kot kdajkoli v preteklosti na evropskih tržiščih. Meso, govorimo o vseh vrstah mesa, predvsem svinsko je zgodovinsko nizkih cenovnih ravneh in to je slabo. To je vse splošno slabo. Mogoče je ta trenutek za potrošnike to laže, ker njihova izbira laže vsaj za tiste, ki jim ni mar toliko za kvaliteto in kupujejo bolj ceno kot kvaliteto, vendar mi verjamemo, da je to prehodnega značaja in da seveda, da se bodo ponovno trendi in pričakovanja, ki so bila v začetku leta, v naslednjih mesecih, sploh pa, ko prihaja sezona. Ta sezona je tudi zaradi vremena nekoliko v zamudi, ampak verjamem, da se bo stvari postavile na svoje mesto.
Načrtujete torej 10% povečanje v letu 2016, kot ste dejali, ali zaradi tega posledično podaljšujete tudi delovni čas v proizvodnji na Zagrebški cesti?
Delovni čas se seveda prilagaja glede na sezono, glede na potrebe. Mi ta trenutek za kakšno uro v določenih izmenah povečujemo delovni čas in se bomo tega tudi posluževali v bodoče. Kolikor bo kazalo, da je potreba še večja, bomo uvedli tudi kakšno sobotno ali pa nedeljsko delo ali pa mogoče še kakšno izmeno več. Vendar, kolikor ne bo te potrebe, seveda ne bomo šli v te postopke.
Sindikati, ki bdijo nad delom Perutnine Ptuj, zlasti pa skrbijo za svoje zaposlene in svoje člane, pravijo, da novi lastniki Perutnine Ptuj spoštujejo vse obveznosti do zaposlenih, a bojazen seveda obstaja. Predvsem zaradi zadnjih ukrepov Heinekena v Sloveniji in tudi racionalizacije v Žito po prihodu Podravke, napovedano je namreč odpuščanje ljudi. Ali je kaj podobnega, recimo, pričakovati tudi na Ptuju? V mislih imam predvsem racionalizacijo poslovanja.
Mi nobenih paralel z Laškim ali pa z drugimi ne želimo vleči. Jaz tudi nočem trditi, da so tam kakšni procesi, ki so slabi. Ne poznam situacije tam in zato težko komentiram. Lahko komentiram samo naše razmišljanje in pa načrte. Mi v Perutnini nikakor ne razmišljamo o takšnih ali pa podobnih postopkih in procesih. Obratno, prej sem govoril o tem, da ne moramo povečati proizvodno. Povečanje proizvodne prinaša sabo kvečemu večjo zaposlenost, ne pa obratno. In seveda, kot ste že omenila, Perutnina bo absolutno spoštovala vse dogovore s sindikati in pa vse zakonske obveznosti. O tem ni dvoma. To je zadnje, česar se bomo posluževali, da ne bi izpolnjevali svojih obveznosti do zaposlenih. Zaposleni so naše bogatstvo in zaposlenimi želimo začeti neko novo obdobje in verjamem, da bodo zaposleni spet ali pa ponovno želeli in bili ponosni, da delajo Perutnini in da bo mogoče tudi za njihove generacije otrok in pa vnukov bodoče tudi čutile to pripadnost in željo biti član ali pa zaposlen Perutnine.
Gospod Šimon, kar reči moram, da so vas zaposleni na Ptuju po mojih informacijah izredno dobro sprejeli. Dobila sem celo občutek, da jih znate prepričati in tudi motivirati. Slišati pa je tudi, da načrtujete zaposlitev delavcev, ki sedaj za vas delajo pogodbeno preko agencij. Drži ta informacija?
Ta informacija drži, ja. Če govorimo o zaposlitvi, tisto prej bi težko komentiral, se veselim, če je temu tako. Mi vse te procese in pa aktivnosti, ki jih je mogoče Perutnina v preteklosti iz različnih razlogov prenesla na nekatere izvajalce izven Perutnine, želimo in te procesi, ki imajo nek močnejši značaj in pa značaj permanentnega dela in aktivnosti, želimo prenesti nazaj v Perutnino, ker verjamemo, da jih bomo te postopke in pa dela znali ceneje in pa bolje opravljati. In s tem v zvezi so seveda tudi povezane zaposlitve nekaterih ljudi, ki so v teh družbah bili zaposleni ali pa so zaposleni za določen čas. Ne vidim nobenega razloga, da če neko delo ima karakter dolgoročne zaposlenosti, da bi se to izvajalo za določen čas, kajti verjamem, da je želja vsakega biti zaposlen za nedoločen čas in s tem potem tudi motivacija in vse ostalo, kar s tem gre zraven, je bistveno močnejše in za družbo koristno.
Ure že 11 in 18 minut, še eno vprašanje si bomo privoščili pred poročili, ki bodo na sporedu ob 11:30, gospod Šimonka, veliko vprašanj se na Ptuju poraja tudi zaradi dveh vaših tako imenovanih sekundarnih dejavnosti, Pepi gostinstva in Ptujske kleti. Je dorečenega že kaj več, kako bo v prihodnje s gostinstvom in kletjo?
Verjamem, da vas to zanima, verjamem, da tudi če marsikoga tukaj od vaših poslušalcev, dorečeno ni še nič. Pri nas je pač ta dejavnost nima jedrnega značaja. Jedrni značaj je vzreja proizvodna piščančega mesa in pa izdelkov iz piščančega mesa, ki predstavlja 95% vseh prihodkov družbe. Tako da teh 5% preostalih nekih dejavnosti seveda nima ustrezne pozornosti in pa pomena v perutnini. In obe dejavnosti si ne zaslužita, bom rekel, nekega amaterskega odnosa in zato menimo, da v bodoče, ukolikor se bomo odločili, da aktivno teh družb ne bomo razvijali in investirali v te dejavnosti, potem bomo na vsak način želeli to prepustiti nekomu, ki bo bolje upravljal s to dejavnosti in pa premoženjem. Tukaj vemo predvsem pri vinski kleti, tukaj je 770 let neke tradicije in to je nek zaklad, s katerim je treba pazljivo ravnati in verjamem, da bomo, vkolikor ne bomo to mi, našli nekoga, ki se bo do tega pač obnašal tako, kot je temu primerno.
Vam je že kaj znano, kdaj je pričakovati kakšno odločitev o prihodnosti teh dveh dejavnosti?
Vsekakor prej, kar se tiče gostinstva. Gostinstvo je še bolj specifična zadeva. Verjamem, da bo še pred poletno sezono verjetno neka odločitev ali eno ali drugo. Mislim, da lahko odkrito povem, da se oziramo za tem, da bi morda se z nekom povezali v tej smeri. Končna odločitev pa seveda še ni.
Tudi tega pogovora še seveda ni konec, sedaj nekaj taktov glasbe, potem bodo na vrsti sporočila oziroma poročila, pa tudi sporočila. Tako da po poročilih pa bomo nadaljevali naš pogovor s prvim možem Perutnine Ptuj, gospodom Tiborjem Šimonkom. Izvedeli boste lahko kaj več, kako novi lastniki gledajo na zemljišča, ki jih imajo v najemu od sklada kmetijskih zemljišč Republike Slovenije. Kaj je pričakovati od izredne majske skupščine in še veliko pomembnih vprašanj, tako da ostanite v naši družbi še naprej. Vam, gospod Šimonka, pa hvala za ta prvi del pogovora. Pozdravljeni ponovno z moje strani in vabljeni k poslušanju pogovora o dogajanju v Perutnini Ptuj. Na Ptuju so se pojavili tudi pomisleki zaradi zemlje, ki ima Perutnina Ptuj zakupo od sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Gre za preko 4000 hektarjev. Gospod Šimonka, ali so lastniki že izrazili kakršnokoli željo po odkupu te zemlje?
Ja, gre za 4000 hektarjev, ki jih ima Perutnina v zakupu od sklada kmetijskih zemljišč oziroma države. Želje po odkupu še ni bilo in tudi ni možna, ker je zaenkrat zakonodaja taka in praksa, da sklad teh zemljišč vsaj v večjih združenih enotah ne prodaja, prodaja samo neke manjše razdrobljene kose, tako da to zaenkrat ni aktualno. Če se bo kdaj v prihodnje pokazala priložnost, bomo seveda o tem razmišljali. Gre pa za to, da je okrog tega zakupa veliko prahu se dviguje. Meni je zelo žal, da se pojavlja tudi zelo grdi komentarji o tem, kako to zemljo ne bi smeli Rusi ali pa tujci obdelovati. Moram podariti, da je Perutnina Ptuj, ne glede na lastništvo v Siju, slovenska družba, da je zaposluje 3700 ljudi, da Slovenci obdelujejo to zemljo, da to zemljo ne more nihče, nikoli, nikamor odnesti in te parole, ki se pojavljajo na nekih zborih in mitikih, ki jih nekateri v regiji pač izvajajo, so malo po domače povedano žaljivi in grdi, ampak kajčmo, to je realnost. Jaz samo upam, da odločevalci, ko se bo sprejemal nov zakon o kmetijskih zemljiščih, da bo imeli v obziru dejstvo, da je Perutnina Ptuj slovensko podjetje, da plačuje davke v Sloveniji, da zaposluje toliko in toliko 1700 ljudi v Sloveniji, skupaj 3700, in da dvomim, da bo mora biti 30 kmetov, ki bi na mesto Perutnine te hektare obdelovalo, lahko zaposlovalo tako število ljudi, in zato so te primerjave in taki pozivi, da se to vzame Perutnini, moram reči, da izredno na trhlih temeljih, in upam samo, da politika zaradi populizma ne bo podlegla temu.
V nadaljevanju pa kaj najpomembnejši še drugi temi pred Perutnino Ptuj je konec maja, 27. maja, izredna skupščina. Kaj je pričakovati po njej, tako za delničarje kot za vas? Lastniki bodo imenovali tudi nove nadzornike in svojega želi oziroma tudi zahteva. Drugi največji posamični lastnik Perutnine Ptuj, to je Perutninarska zadruga Ptuj. Vaš komentar pred skupščino?
Ja, ta skupščina bo po svoje, v nekem smislu formalnost bo po svoje, pa tudi precej stvari spremenila. Ne bo več tako, kot je bilo. Vplivna področja so se zelo prerazporedila. Si ima v lasti 77,9% vseh delnic, to pomeni, da lahko vsem suvereno odloča. Tako da vsi ostali delničari pač vloge, ki so imeli v preteklosti, ne more več izvajati na ta način, kot so jo. Imenovan bo nov nadzorni svet, si bo imel večino članov, od 9 jih bo imel 5. Po zakonu morajo 3 sedeži pripasti zaposlenim, tako da eno mesto ostaja za bom rekel, tako za zadrugo kot za državo. Pričakovali smo, glede na nekatere aktivnosti v preteklem obdobju, še pred prevzemom, ko so se zadruga in država oziroma KAT, ki zastopa v tem primeru državo, povezovali v neko partnerstvo, da se bodo tudi tokrat dogovorili o nekem skupnem kandidatu za to eno mesto. Do tega ni prišlo, tako da je pač si moral upoštevati predlog države, si tudi potrebuje soglasje države za vse statusne spremembe in tudi za oddelitev Perutnine od Sija v bodoče, tako da je tak predlog, ki je bil, je pač strani Sija popolnoma pričakovan in legitimen, glede na velikost preostalega deleža pa bi človek na prvi pogled pričakoval, da bo to mesto, če že potem lahko pripadlo zadrugi. Vendar jaz bi poudaril še enkrat to, da članstvo v nadzornem svetu ni v tem smislu pomembno, kot jo nekateri razumejo. Mi, na primer, zadrugo bomo imeli zelo tesne, zelo dobre, upam, odnose v bodoče, želimo te odnose tudi povečati, želimo, da bi zadruga in njihovi kooperanti vlagali posodobitve zrenih kapacitet mnogo bolj, kot so do sedaj. Mi imamo v novem programu piščancem prijazne vzreje izredno velike tržne možnosti in že dogovore z tujci o povečanju teh kapacitet in seveda, kolikor bi se kooperanti in upam, da z nami skupaj za to odločali, da so zelo dobre možnosti in sodelovanje bo ne glede na članstvo nadzornem svetu teklo po moje izredno dobro prihodnje.
Več bomo lahko povedali po skupščini, torej 27. maja, kaj se bo dogajalo oziroma kaj se bo zgodilo tako pomembnega. Sicer pa gospod Šimonka, v preteklosti ste vodili SI oziroma Slovensko industrijo jekla, danes vodite Perutnino Ptuj. Verjetno vam izzival pri slednjem ne manjka.
Ne manjka, to je povsem drugo področje. Jaz sem Perutnino poznal prej preko svojih otrok, ne, oči, kdaj boš prinesel spet poli iz trgovine, oziroma sem že poznal iz medijev nekaj več o Perutnini, vendar da bi se podrobneje seznanjal za to dejavnostjo, nisem, a ne, v preteklosti. Tako da izzivov je ogromno, to je novo področje, da ne rečem o tem, da sem popolnoma novem okolju, ki mi je izredno prijetno, ljudje so zelo marljivi, zelo prijetni in mi je veselje, vsak dan se z veseljem pripeljem na Ptuj.
Sami ste omenili, da se pripeljete na Ptuj, torej na Ptuju samo službujete in se dnevno vozite k nam iz Ljubljane. Ste nemara že pomislili, da bi se na Ptuj preselili?
Misli so bile. Če bi človek racionalno razmišljal, bi bila ta odločitev zelo racionalna in na mestu, vendar jaz si seveda vsak večer želim iti domov k svoji družini in uprit temu, da se vozim, seveda govori dejstvo, da je moja vožnja v obratni smeri, kot je glavni tok. Glavni tok je zjutraj smeren proti Ljubljani, jaz se vozim iz Ljubljane na Ptuj, tako da mi je v tem oziru mnogo lažje. Je pa naporno. Vsak dan je le, to je razlika od prej, ko sem nekajkrat na teden prihajal, zdaj pa vsak dan prihajal na Ptuj in je po svoje to obremenjujoče oziroma naporno, vendar to odločitev sem sprejel, s tem sem se sprijaznil, dogovoril z lastniki in tako bo zaenkrat.
Kako pa vi doživljate naše mesto, naš stari Ptuj kot gospodarstvenik? Vidite tudi njegove potenciale, tiste neizkoriščene?
Mogoče manj kot gospodarstvenik, bolj kot občan ali pa kot turist. Ptuj je izredno lepo mesto. Zgodovina Ptuja je izražena na vsakem koraku. Škoda mogoče, da v prenovo, tako kot se to dogaja v Ljubljani, ni bilo vloženega ali pa ni možnosti večjih vlaganj, da bi bila ta prenova še izrazitejša. Ljubljani, kot vidite, je prirast turistov na letnem nivoju med 8% in 10%, kar je ogromno, kar je svoj vrsten fenomen. Verjetno na Ptuju tega prirasta ni mogoče realizirati, vendar prirast bi vsekakor lahko bil. Ptuj ima zelo dobre možnosti za razvoj turizma. Trebalo bi se bilo ozreti malo čez mejo na Štajersko v Avstriji, kjer se tudi, tako kot imajo Haloze tukaj izreden potencial, tam naredili meko, vinsko meko, vozijo se Japonci tja ogledovati domačije, vinske kleti in tako naprej. Tukaj je še mnogo več, tukaj je tradicija dalje od Rimljano dalje, tukaj je kultura, tukaj je vseeno kritična masa intelekta prisotna, ki lahko da temu mestu nek značaj in verjamem, da bo Ptuj se imel možnost in da se bo tudi bolje razvijal, kot se je v preteklosti.
Eden izmed dogodkov, ki vsako leto napolni stare ulice, mesta in trge, pa je tudi polimaraton in družba, ki jo vodite, bo v začetku junija, 4. junija letos organizirala že 14. polimaraton, torej ostaja zvesta tradicionalnim športno-rekreativnim prireditvam.
Da, tudi prej vsi, vodil sem ga 14 let, smo bili družbeno izredno odgovorni in tako bomo tudi na Ptuju. Ptuj je tudi, Perutnina je bila družbeno odgovorna v preteklosti in s to tradicijo bomo nadaljevali. Ena od ikon tega je vsekakor tudi polimaraton in polimaraton bo in bo, upam, da še dolga leta ne samo ostal na tem nivoju, ampak še mogoče zrasel v še pomembnejšo prireditev kot je.
Gospod Šimon, kaj vas bomo srečali na kolesu?
Upam, da.
Sicer pa verjetno prostega časa ob vodenju tako velikega sistema, ki zaposluje 3700 ljudi, ne ostane veliko, kaj ne? Kaj počnete v prostem času?
Odgovor ste mi ponudila na dlani, ga ni. Ga ni, prosti čas je sobota, nedelja, takrat so večer na družinske obveznosti, zaenkrat z mlada družina je težje nekatere športne aktivnosti, tako kot sem jih prej izvajal, izvajati, vendar se, je pa to nekaj, kar še preostane. Ne?
Je tako, čas se izteka. Gospod Tibor Šimonka, hvala lepa za ta prvi obisk v studiu Radija Ptuj in seveda ta pogovor. Verjamem, da ste odgovorili na številna vprašanja naših poslušalcev in poslušalk in seveda tudi naše vprašanje.
Hvala za povabilo.